kým vláda Roberta Fica bagruje demokraciu a rozoberá inštitúciu za inštitúciou, z prostredia koalície prenikajú klebety, že medzi SNS a Hlasom nie je všetko také nádherné. Dnes sa spolu s Petrom Tkačenkom pokúsime zistiť, či sú to len zbožné priania, alebo je v koalícii napätie. Je piatok, 26. apríla, meniny má Jaroslava a dnes by sa malo už postupne začať oteplovať. Stále však, kde tu sa môžu objaviť aj prehánky a na horách môže snežiť. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 10 až 18 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A ako ste už asi počuli, SME nájdete aj v aplikácii Toldo. Naše podcasty samozrejme nájdete aj vo všetkých ostatných apkách, kde ste ich doteraz počúvali. No ak chcete s nami komunikovať, klásť nám otázky či vedieť o rôznych našich eventoch a akciách, Toldo je to správne miesto. Zároveň nás tam môžete podporiť, teda aj Dobré ráno či iné vaše obľúbené podcasty. Táto podpora nám umožní skúšať nové veci a experimentovať. Peniaze tak pôjdu priamo moderátorovi a moderátorke a ich podcastu, trebárs aj nám a Dobrému ránu. Staňte sa teda našimi podporovateľmi a choďte priamo na sme.sk/toldo. Ešte raz, sme.sk/toldo.
Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že chcelo od najvyššieho súdu iba záznamy o prerozdeľovaní spisov a vraj nechcelo sprístupnenie celej databázy ani konkrétne spisy. Súd tiež odkazuje, že v tejto snahe bude pokračovať. Najvyšší súd však naznačoval, že ministerstvo žiadalo sprístupnenie všetkých údajov informačného systému, čo by nezodpovedalo takejto kontrole. Pojednávanie s mafiánom Mikulášom Černákom včera odročili. Či ho prepustia na slobodu, začne súd rozhodovať na budúci týždeň vo štvrtok. Černák je síce odsúdený na doživotie, no po odsedení 25 rokov má nárok na podmienečné prepustenie. Okresný súd v Banskej Bystrici v auguste 2020 schválil s Černákom dohodu o vine a treste, v rámci ktorej sa bývalý boss Bansko-Bystrického podsvetia priznal k 16 skutkom, z toho k 14 vraždám. Zamestnanci RTVS sa včera obliekli do čierneho. Vláda totiž v stredu schválila zánik RTVS a vznik Slovenskej televízie a rozhlasu. Návrh zákona by mala Národná rada schváliť ešte pred letom. Parlament o ňom nakoniec nebude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Ak by New Yorkský súd poslal do väzenia Donalda Trumpa za pohrdanie súdom, do väzenia s ním pravdepodobne pôjde aj tajná služba. Tá totiž musí ex-prezidenta chrániť non-stop. Americký denník New York Times však tvrdí, že takýto scenár je veľmi nerealistický. Rusko vydalo zatýkač na viacerých exilových opozičných politikov vrátane Garyho Kasparova. Obviňujú ich z údajného vytvorenia teroristickej bunky, jej vedenia, financovania teroristických aktivít a ich verejného schvaľovania. Hrozí im až 20 rokov väzenia. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
Ale dnes to stojí teda na tom, že Hlas dal tú vašu nomináciu, na ktorej bude trvať a Andrej Danko zrejme s ňou nesúhlasí.
Myslím si, že nejde o nomináciu mňa ako osoby, lebo...
Takže by vás Hlas chcel vidieť na mieste šéfa parlamentu.
Andrej Danko so mnou určite žiaden problém nemá, ale áno, tým problémom je to, že Andrej Danko by rád videl na tejto pozícii seba, ale koaličná zmluva hovorí o niečom inom.
Robert Fico a jeho banda valcujú demokraciu prakticky každý deň, sa v správach dozvieme ďalší neuveriteľný krok. No v koaličnom bagri nie sú všetky vzťahy ideálne. Odkazy si už nejaký čas navzájom posielajú SNS a Hlas. Brzdí to dokonca niektoré vládne nápady. Aké sú medzi týmito stranami vzťahy a prečo? To sa dnes budem pýtať politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka. Peťo, keď vidíš ten bager, aké máš pocity?
To je zaujímavá otázka. Na pocity sa ma málo kedy tu pýtajú. No je to asi taká zmes, čiže z časti také nejaké občianske zdesenie, miestami prechádzajúce do zlosti. Ale zase, keď sa na to pozerám ako profesionál, tak sa na to dívam aj s nejakým... Uznanie nie je to správne slovo, ale taký ten záujem z nadvihnutých obočí, že OK, že aj to, teda toto si dáte, aj takto. OK, nech sa páči.
Je to taká machiavelistická fascinácia?
Svojím spôsobom áno. Fascinácia aj tým, že som zvedavý, čo to vlastne, že či sa to takto dá, či to demokracia unesie, udrží, a teda špecificky tá slovenská demokracia. V zmysle, či zostane demokraciou na jednej strane a na druhej aj, či tá vláda môže existovať takáto v demokracii. Čiže aj so záujmom to sledujem.
Vlastne si mi nahral na túto otázku, dá sa to, alebo keď to trochu preformulujem, je tam zhoda na tom, čo robia?
Zhoda je podľa mňa prísilné slovo, ale nie je tam rozpor. Takto by som to asi povedal, alebo nie je príliš silný rozpor. Ono je to tak, že iniciátormi tých zmien sú v drvivej väčšine buď Hlas, alebo SNS, respektíve niektoré konkrétne osobnosti z týchto strán. A Hlas to v zásade rešpektuje výmenou za to, čo tu tak radi nazývame nerušená konzumácia moci. Veľká otázka je, a tam podľa mňa bude smerovať celý tento náš rozhovor, do akej miery to Hlas bude ochotný uniesť, lebo zatiaľ to súkolie funguje až na nejaké drobnosti, ku ktorým sa zrejme dostaneme takmer bezchybne, ale Hlas nie je iniciátorom tých najväčších grobianstiev a špinavosti. To zase treba uznať, ale netreba ich z toho ani vyvinovať, lebo bez ich spolupráce by tie veci neboli prechádzali.
Pýtam sa totiž to aj preto, že začínajú s kuloárov, to nazvíme, prenikať také tie prvé lastovičky, že tie vzťahy tam nemusia byť ideálne, dokonca niektoré sa prejavujú aj navonok v odklade niektorých návrhov zákonov.
Tých odkladov bolo zatiaľ maličko, ty máš zrejme teraz na mysli zmeny vo fonde na podporu umenia, ktoré na nejaký čas odložili, napríklad zákon o RTVS nepôjde skráteným legislatívnym konaním a udiali sa tam nejaké zmeny v porovnaní s tým pôvodným návrhom. Ale ja toto zatiaľ nepovažujem za nejaké vážnejšie rozpory. Ono je to predsa úplne normálne, že v koalícii majú partneri rôzne predstavy a v podstate Hlas by som povedal, že doteraz je až príliš veľkorysý, že takto sa to zasa až nezvykne, že strany si zvyknú vypýtať viacej za svoju veľkorysosť alebo sa niekedy dokonca až vzpriečia. Toto zatiaľ nie je ten prípad. Čiže ja by som tie rozpory hľadal niekde inde ako v neprechádzaní návrhov a podobne. A podľa mňa nájdeme takéto rozpory inde.
Tak poďme sa im venovať, kde by sme ich mali hľadať, okrem teda, možno je to príliš expresívne vyjadrenie, ale až také tej facky, že teda ako keby Hlas by nemusel mať predsa predsedu parlamentu a čo keby to bol, ja neviem, Andrej Danko.
Je už teraz v rukách nového prezidenta, ktorý veríme, že bude 15. júna inaugurovaný, ako rozloží svoju pozíciu, ako sa bude správať k koaličnej rade, kto ho nahradí. V rámci Hlasu je však v rukách členov Hlasu. My budeme rešpektovať snem Hlasu, delegátov, koaličnú zmluvu, ale chceme jasne povedať, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa zásadne mení politická mapa.
Ty by si trochu poradil v tomto podcaste aj sám, pretože tvoja otázka obsahuje rovno aj odpoveď takú, akú ja som chcel predostrieť. Pretože podľa mňa kľúčovým problematickým a neuralgickým bodom tejto koalície je jedna konkrétna osoba a tá osoba sa volá Andrej Danko a podľa mňa je až viditeľné voľným okom, ako veľmi táto osoba irituje aj zvyšok koalície a je dosť možné, že aj jeho vlastných spolusúputníkov, možno nie priamo v SNS, pretože vieme, aký oni majú ten výsadok v parlamente a vo vláde, ale teda na kandidátke SNS alebo v tej politickej entite, ktorá v tej vláde vystupuje pod vlajkou SNS. Vidno to napríklad na tom, akým spôsobom poskytujú Andrejovi Dankovi psychologickú pomoc alebo psychoterapiu ľudia z jeho okolia, ktorí by mu vlastne mali byť naklonení, napríklad Roman Michelko alebo Tomáš Taraba mi napadne, ale aj dokonca Robert Fico, keď rozpráva také tie veci, že áno, ono by bolo pekné, správne a dôstojné, keby predseda SNS bol predsedom parlamentu, ale bohužiaľ je tu nejaká koaličná zmluva, ktorú podpísal aj predseda SNS.
Najlepším riešením pre Slovensko by bolo, aby bol prezidentom už zvolený samozrejme Peter Pellegrini, predsedom vlády by bol Robert Fico a predsedom parlamentu by bol Andrej Danko. Toto by bolo pre vládnu koalíciu to najlepšie. Ukázala by sa mimoriadna stabilita tejto vládnej koalície, ale ja rešpektujem, aby som bol veľmi presný, že je koaličná zmluva, že v koaličnej zmluve je napísané, že post predsedu parlamentu patrí politickej strane Hlas, sociálna demokracia, preto hovorím o potrebe dohody.
A podobne Tomáš Taraba rozpráva, že
hovorím ešte raz, je to na rozhodnutí strany Hlas, veď to je, my to nevieme ani zobrať, ani nikto nevidiera, ani nikto nerobí žiaden nátlak. Tiež si osobne myslím, že ak SNS tento post by dostala, tak koalícii to pomôže, ale ak nedostane, tak my sa o zem ani Andrej Danko určite hádzať nebudeme a pokiaľ ide o to, že kedy sa o tom rozhodne.
Čiže oni vlastne za neho robia aj nejakých hovorcov alebo tlmočníkov, to bolo vidno aj pri Romanovi Michelkovi, ktorý ešte pred prezidentskými voľbami hovoril, že áno, ten Andrej Danko bude kandidovať. A on sám uváži pri pohľade na tie preferencie, či teda do tých volieb skutočne aj reálne ísť, alebo by to bola trochu hanba a bolo by lepšie podporiť nejakého iného kandidáta, napríklad Štefana Harabina, čo sa napokon aj stalo, čo na mňa pôsobí na jednej strane ako taká snaha presviečať verejnosť, že ono to bude v poriadku, presviečať aj samého seba, že to je v poriadku a potom ako keby niečo adresovať aj Andrejovi Dankovi v zmysle, že nechoď do tých volieb, ak to má byť hanba, neháč sa o stenu vo veci toho predsedu parlamentu. Čiže toto všetko podľa mňa indikuje, že tam musí byť nejaký problém, lebo takto sa inak partneri nevyjadrujú, teda nehovoriac už ešte o tom, že sám Danko sa toho domáha, čo je vlastne úplne absurdné. A podľa mňa to pomenoval celkom dobre aj Marek Maďarič, taký jeden bývalý minister kultúry, ktorý už nie je v Smere, ale samozrejme tam tých ľudí stále pozná a politickú situáciu sleduje a glosuje a on nedávno na jednej akcii sa nebál to komentovať a povedal, že koalícia má obrovský, ale obrovský problém s Andrejom Dankom. Čiže ja si myslím, že ten ťažiskový problém je v skutočnosti tento, inak oni by sa na oveľa viacej veciach oveľa ľahšie dohodli.
Čiže pnutie v skutočnosti nie je tak ani medzi SNS a Hlasom, ale medzi Andrejom Dankom a Vesmírom?
Vesmír je trochu príkre, ale áno, medzi Andrejom Dankom a okolnostiami, ktoré mu nechcú dopriať to, čo on si myslí, že by si zaslúžil, považuje to za veľkú nespravodlivosť. Ja ho viem aj ľudský možno trochu chápať, každému z nás stane, že sa udeje nejaká hrozná nespravodlivosť. Napríklad Liverpool v stredu prehral s Evertonom, čo pôsobí ľuďom ťažké chvíle, ale zase ten vesmír tu nie je na to, aby im plnil ich želania. To zase ľudia po 30-tke už by mali najneskôr pochopiť.
Ako to vníma Smer? Na koho strane je Robert Fico?
Je taký super vtip, že keby zajtra vypukla vojna medzi Ruskom a Spojenými štátmi, na koho strane by stáli Taliani a odpoveď znie, že na víťaznej.
Najprv teda na prehrávajúcej a na všetkých.
Ale nie je to s Robertom Ficom takto doslova. Chcel som tým povedať, že on to vidí alternatívne. On nemá celkom dôvod do toho nejako výrazne vstupovať. On vlastne teraz pôsobí ako z nich ten najserióznejší, ktorý nevyvoláva spory a ani si nič nejak hrabivo nedrží vo svojej náruči, ako to niekto môže vnímať od Hlasu. Čiže on sa na to díva, pomerne spokojne, vravím, poskytuje psychoterapiu Andrejovi Dankovi a podľa mňa on vyčkáva. On sa bude usilovať tie spory manažovať tak, aby sa to nerozpadlo, upokojovať Andreja Danka. Ale z toho, čo som počul, tak vlastne reálne, keby si sa mu pozrel dovnútra, keby si našiel tú odvahu, tak myslím si, že on vlastne profesionálne skôr je na strane Hlasu, lebo tomu aj rozumie, veď tu je nejaká koaličná zmluva, nejako sme sa dohodli a osobne ho Andrej Danko už musí naozaj iritovať, že mu pred naozaj takéto nezmysly komplikuje vládnutie namiesto toho, aby si vypýtal niečo iné, čo mu koalícia dokáže zabezpečiť a čo by mohlo saturovať mnohé jeho potreby.
Nemôže mu to zároveň trochu vyhovovať, že vlastne ten spor odkláňa tú pozornosť od neho a smeru?
Popravde nemyslím si, že to odkláňa pozornosť, veď mne sa zdá, že tento týždeň sa pozornosť verejnosti upiera na všeličo iné a nie práve na koaličný spor, to poprvé. A po druhé, to v princípe to nie je moc dobré mať tento typ sporov, zvlášť ak je to s predsedom koaličnej strany v koalícii, ktorá má tesnú väčšinu. Čím nechcem teraz povedať, že hrozí, že za 2 týždne sa rozpadne koalícia, toto podľa mňa nehrozí určite, ale nejaký potenciál sporov, nestability, ktoré môžu mať všelijaké následky, tam je a to podľa mňa nie je proste pre žiadneho predsedu vlády celkom dobre.
Ako to dopadne?
To je otázka za milión. Ja ti viem povedať, že pri najmenšom do leta, respektíve potom po lete, lebo veď cez leto oni sa už príliš nepretrhnú, sa asi nestane viac menej nič. Ono to je vidno aj na tých výrokoch Tomáša Druckera, že oni trebárs nesúhlasili s blokádou niektorých médií, ale dobre, do konca mája sa na tom budú podieľať, čo v skutočnosti znamená do eurovolie, pretože tie budú pomerne dôležité, čo sa týka ambícií Andreja Danka, pretože pokiaľ viem, on by naozaj chcel byť tým europoslancom a ak by SNS vyrižovala ten jeden mandát potrebný, tak on by si ho odniesol a všetkým by sa naozaj veľmi uľavilo, čiže bude sa čakať na toto. To platí aj pre obsadzovanie stoličky predsedu parlamentu. No a potom sa uvidí, potom budú zasa zvažovať, príde leto, tak to odložia. Čiže podľa mňa to dopadne tak, že tento problém budú pred sebou tlačiť do septembra a potom sa dozvieme niečo viac.
Ja viem, že teraz sa trochu púšťam do tzv. Dobrodružstva myslenia, ale nie je to tak, že vlastne aj dnešná téma, aj to údajné napätie v koalícii je také skôr naše zbožné želanie?
Takže aby nevznikali nedorozumenia, že je nedaj Bože nejaké napätie v koalícii, na úvod hovorím, že všetky hlasovania prebiehajú bezproblémovo a som rád, že koalícia je jednotná.
Možno, že áno, ale na to by som potreboval trochu psychoanalytika, lebo ja si to myslím, že si to úprimne myslím. Ja tam vidím ten potenciál problémov. Andrej Danko už sa nieraz zachoval veľmi iracionálne a nevypočítateľne pri snahe získať svoje politické zisky. Máme tu predsedu druhej najväčšej a vlastne koaličnej strany, ktorá drží polovicu miest vo vláde, čo naozaj nie je veľa. Máme tu vládu, ktorá sa pustila do veľmi zurvalých a brutálnych krokov, vravím, s koalíciou, ktorá má tesnú väčšinu. Čiže ja, keď si tam toto dosadím, tak mne sa nezdá potenciál vážnych otrasov ako nejaké len zbožné želanie, ale vidím preň racionálne argumenty. Samozrejme, racionálne argumenty sú aj na druhej strane, že všetci zúčastnení majú nejaké politické skúsenosti. Chcú čerpať tú mocenskú dividendu, pokiaľ to len pôjde. Čiže tu na seba narážajú tie dva argumenty a samozrejme nemôžem vedieť, ktorý preváži, ale racionálne mi vychádza, že tam zdroje pre konflikty a potenciálne až zničujúcu nestabilitu existujú.
Ak to dáme dokopy, ak teda uznáme, že sú tam zdroje pre toto napätie, pre tieto konflikty a zároveň vidíme ako keby to valcovanie alebo to až také, nechcem povedať, že negentlemanské, lebo je to oveľa ďalej ako za negentlemanstvom, správanie sa voči demokratickým inštitúciám. Aké to bude mať dopady na Slovensko? Čo to robí s krajinou?
Na Slovensko to celkom bez pochyby bude mať dopady veľmi, veľmi negatívne, to vidíme už teraz, tu sa znova otriasajú inštitúcie, oni s nimi žonglujú, napríklad ten spôsob, akým idú ovládnuť RTVS, že ju akože zrušia a akože založia. Vieš, to keby tu bola nejaká nová koalícia, písal o tom Rado Procházka, ktorý rozvinul moje myšlienky z nejakého komentára, ja som to tam písal o Úrso a on to preniesol o úroveň vyššie, že tak povedzme, keby sme mali koalíciu s ústavnou väčšinou, ako bola napríklad tá posledná Matovičová alebo aj nejaká iná, tak si povie, ústavný súd sa nám nepáči, takže my ho zrušíme a založíme nový a tam si navolíme nových sudcov. A to isté vlastne s prezidentom a podobne, vie, že prenesieme voľbu do parlamentu a samozrejme zrušíme funkciu prezidenta Slovenskej republiky a založíme funkciu hlavy štátu, ktorú bude voliť parlament. Vieš, to uvádzam len jeden z tisícky príkladov, nehovoriac o tom, ako demontujú verejné financie. Oni tú spoločnosť opäť tak rozbujnia, že aj keby nevládli oni napríklad v ďalšom volebnom období, tak ja mám obavu, že znova príde nejaká vláda zlosti a pomsty, ako sme to videli naposledy. Čiže ono to má hmatateľné negatívne dôsledky v tých veciach, ktoré reálne robia, a potom aj také tie budúce, morálne a etické, ktoré budeme konzumovať až v budúcnosti, ale bez pochyby ich konzumovať budeme. Tá vláda, hoci je pri moci ešte len pol roka, ona už teraz naozaj narobila škody na prinajmenšom 10 ročie.
Keď to povieš takto, vidíš niekde aspoň kúsok nádej, alebo nás čaká taká RPO-ská apokalypsa?
Apokalypsa určite nie, aspoň ja to nevidím, môžem sa mýliť. Mne sa zdá, že viac menej, kým nedojde k nejakým veľkým pohybom v Európe negatívnym, že v strede Európy, to znamená na Slovensku, sa bude žiť zhruba o toľko horšie ako v Nemecku, ako sa žilo vždy. Vieš, keď to takto prenesieš, čiže vlastne to bude v poriadku, akorát to bude oveľa horšie, ako by to byť mohlo, čo je obrovská škoda pre nás a budúce generácie.
Tak snad nemáš pravdu. O tom, čo sa deje vo vládnej koalícii, aké sú tam vzťahy a čo to môže pre nás ostatných normálnych občanov Slovenska znamenať, som sa rozprával s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Dávno som tu neodporúčal hudbu, tak dnes to zmením. Mojím najnovším objavom je nemecká speváčka skladateľka Katarina Kolman, pôsobiaca aj pod menom projektu Nich Sietl. Jej nová balada Frau Sein je jednou z najkrajších pôct ženstvu a ženám, aké som za dlhú dobu počul. Je nádherným manifestom, je žalospevom a je aj hrdinským eposom venovaným všetkým vám a nám okolo nás. A ak nerozumiete po nemecky, text si skúste preložiť. Naozaj odporúčam. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dnes inak vychádzajú aj podcasty THFM a Piatoček, zajtra Klik, Dobré ráno sobota a Vertigo a v nedeľu výjdu Dejiny. A Dobré ráno inak okrem mňa moderujú aj Eva Frantová a Jana Maťková. Na produkcii sa podieľajú Adam Blaško, Marek Franko, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a Erik Motorka. A pripomínam, že Dobré ráno môžete podporiť priamo v aplikácii Toldo. Nájdete nás na sme.sk/toldo a ako vždy, dávajte na seba špeciálne teraz cez víkend pozor.